Kembali dalam cerita di sebelah berita, kalau di awal tadi saya bersama dengan rakan saya Umarvati Ramayah yang berkongsi liputan dan juga cerita pengalaman beliau untuk hari kedua pameran pertahanan di SA dan juga NASA 2022. Sebelum untuk ke segmen yang kedua ini, mungkin ada yang terlepas mengikuti perkembangan semasa khususnya melihat kepada perkembangan COVID-19 dalam negara untuk hari ini seperti apa yang dimaklumkan oleh KKM sebelum ini, iaitu hari ini angkanya menurun kepada 13,336 kes. Ini dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah, yang mana kes positif COVID-19 turun di bawah 15,000 apabila sebanyak 13,336 kes dicatatkan pada Isnin, menjadikan kumulatif kes negara ini sebanyak 4,152,203 kes setakat semalam. Dan sebanyak daripada jumlah yang direkodkan, 13,225 kes ataupun 99.17% dalam kategori 1 dan 2, manakala selebihnya adalah bagi kategori 3 hinggalah kategori 5. Laporan lanjut, artikel penuh, anda boleh terus ke astroawani.com. Baik, kalau di awal tadi saya ada berkongsikan kepada anda signifikannya untuk 1 April 2022 ini, selepas kita melihat kepada peralihan fasa endemik, pintu sempadan antarabangsa dibuka, juga ada berita gembira khususnya bagi mereka yang menanti-nanti bagi permohonan khas, pengeluaran khas KWSP RM10,000 permohonan boleh dibuat pada 1 April ini. Satu lagi saya kira perkara juga yang penting dan seperti apa yang dimaklumkan dan juga disarankan oleh KKM, yang mana KKM mengesyorkan kanak-kanak yang belum divaksinasi segera mendapatkan vaksin susulan. Peningkatan 160% kes COVID-19 membabitkan golongan itu yang dimasukkan ke hospital pada tahun ini, dan ini dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali, yang mana mengatakan kanak-kanak yang belum mendapatkan vaksin diminta berbuat demikian melalui program PIKS ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak, PIK Kids, sebelum negara beralih ke fasa peralihan ke endemik mulai 1 April ini. Jadi untuk waktu ini, kami boleh terus bersama dengan Dr. Muhammad Zakrul Razman Mamopozi, pakar pediatri. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam.
Doktor, mungkin terus memiliki sedikit pandangan melihat kepada angka untuk kanak-kanak sahaja. Kita tahu 37% golongan kanak-kanak telah pun mendapat vaksin mereka dalam ataupun di bawah program PIK Kids ini, tetapi dalam masa yang sama KKM juga berkongsi data, iaitu naik ataupun melonjak 160% kes bagi kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital. Bagaimana boleh kita memahami perlunya program vaksin ini dipergalakkan dalam beberapa hari lagi kita menuju kepada fasa endemik ini, Doktor?
Kalau saya boleh komen, sebenarnya kalau kita lihat dalam senario masyarakat sekarang, kita ada tiga golongan yang kita telah berurusan. Pertama adalah golongan yang berusia, kita tengok dalam COVID now sebagai contoh, 18 tahun ke atas, yang mana 97% telah divaksinkan. Golongan anak-anak yang berusia 12 sampai 17 tahun, sebanyak 95% telah divaksinkan. Dan golongan 11 bawah daripada 5 sampai 12 tahun atau 5 sampai 11 tahun, yang 37% telah masih belum divaksinkan, hanya 37% divaksinkan. Jadi asas sebenarnya, asas penularan ini berlaku akibat daripada pergerakan dan perkumpulan. Kalau kita lihat, pergerakan dan perkumpulan melibatkan orang dewasa dan pelajar-pelajar sekolah menengah. Sebenarnya mereka dah protected daripada awal lagi semenjak program PIKS dimulakan. Cuma dalam program kanak-kanak sekarang ni sebenarnya, kanak-kanak ketinggalan. Walaupun kita kata vaksin telah mula diberikan awal, cuma di Malaysia dimulakan agak lambat. Dia tak seiring bersama dengan orang dewasa. Kalau kita lihat, kebanyakan negara-negara yang memulakan program vaksinasi kanak-kanak telah dimulakan peringkat awal, macam di Dubai atau contoh di Saudi, di US sebagai contoh. Kita ketinggalan at least 6 bulan ke belakang. Jadi masa kenaikan kes yang banyak, kanak-kanak tidak bersekolah dan kanak-kanak berada di rumah. Sekarang ini apabila sektor dibuka dan pelajar-pelajar sekolah telah dibuka tanpa pengiliran dengan pengiliran, tapi telah berlaku pencampuran melibatkan mereka. Orang dewasa yang divaksinkan adalah pembawa, membawa ke rumah. Orang dewasa yang di rumah juga cikgu-cikgu sebagai contoh, atau siapa yang berinteraksi dengan kanak-kanak, terdedah dan membawa mereka ini ke rumah atau ke sekolah, di mana kanak-kanak ini terdedah pada jangkitan. Jadi itulah menyebabkan kadar jangkitan daripada kanak-kanak meningkat 160%. Dia bukanlah satu perkara yang mengejutkan pun. Pasal memang kita dah jangka, kita sebagai pediatri, pakar kanak-kanak, dah jangka benda ini akan berlaku. Pasal melibatkan pergerakan dan penularan. Asas jangkitan itu adalah dua itu yang menyebabkan dia menjadi tak terkawal bila melibatkan kanak-kanak. Jadi kalau kita lihat sama ada apakah tindakan yang seharusnya nak akui atau tidak, sebenarnya patutnya seiring daripada peringkat awal untuk kita berikan kepada kanak-kanak. Jadi pasal itu kita akan terus berhadapan, dan sebenarnya kalau mengikut jangkaan saya, dia akan terus meningkat dalam masa seminggu dua minggu ni. Kerasa sekolah baru bermula di minggu kedua persekolahan, dan kita akan lihat numbers ataupun kadar kenaikan melibatkan kanak-kanak itu sangat-sangat tinggi. Penurunan kes pada masa sekarang bukan bermaksud kes itu menurun, ya. Sebenarnya kes itu tidak benar-benar direkod dengan telus dah. Kerana apa? Kebanyakan orang-orang yang telah divaksinkan, orang-orang yang telah divaksinkan, mereka berpandangan sama ada mereka tak nak check dan tak nak upload, atau diorang check dan diorang upload, atau mereka memang tak nak ambil tahu langsung dan terus tak nak check kerana mereka berpandangan bahawa mereka tidak dijangkiti dan tak nak mengakui sama ada mereka dijangkiti COVID atau tidak. Itu sebenarnya senario yang boleh saya komen dalam keadaan sekarang lah, insyaAllah.
Okey, Doktor, sebelum nak pergi ke senario itu, tadi Doktor ada kongsikan sebenarnya kalau melihat pada perbezaan jurang bagaimana kelompok penerima vaksin dalam golongan dewasa ini begitu jauh kalau nak dibandingkan dengan golongan kanak-kanak. Mungkin pada waktu ini kita nak bercakap, kita menuju kepada fasa endemik ini. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan apa lagi alasan yang digunakan oleh ibu bapa yang masih lagi enggan ataupun yang mungkin masih lagi keliru dalam memahami betapa pentingnya, betapa perlunya ambil segera vaksin ini. Kerana doktor tadi pun ada katakan nanti bila dah 1 April ini banyak SOP dilonggarkan, pergerakan mobiliti, malah bulan Ramadan ini sudah tentu pergerakan itu lebih lebih tinggi. Mungkin boleh dikongsikan apa lagi alasan yang mereka gunakan supaya kita boleh tahu cara untuk nak tackle masalah ini.
Dia ada dua isu yang besar bila melibatkan vaksin pada kanak-kanak. Sebenarnya bila kita bagi vaksin kepada kanak-kanak, kebanyakan orang memahami bahawa data yang ditunjukkan kanak-kanak tidak mengalami komplikasi yang sedahsyat orang dewasa. Tetapi yang menjadi tidak adil adalah orang-orang dewasa yang menerima vaksin merasakan anak-anak mereka yang tidak mengambil vaksin selamat daripada jangkitan COVID. Sedangkan mereka lah yang paling terdedah pasal kebanyakannya mereka tidak divaksinkan. Tapi perkara yang kedua juga yang menyebabkan masalah ini timbul sebenarnya apabila banyak maklumat yang tidak telus ataupun tidak benar berlegar di social media, sama ada dipelopori oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab. Maaf cakap, ada NGO-NGO yang agak besar, yang agak berpengaruh menyebar membawa-bawa maklumat kepada masyarakat bahawa pesakit ini, anak ni dicucuk vaksin ada masalah ni, orang ni dicucuk vaksin ada masalah ni. Setiap individu yang di-highlight itu tidak mendapat akan jawapan. Jadi sebenarnya dekat sini saya nak katakan bahawa kita kena berubah untuk menyampaikan maklumat yang betul. Kita nak atau tidak, kita kena sampaikan maklumat kepada masyarakat. Kepentingan vaksin, side effect vaksin. Kita tak boleh bertindak macam zaman 80-an. Apa yang Kementerian Kesihatan cakap, rakyat kena terima. Apa yang doktor cakap, rakyat kena terima. Kena ikut. Tak boleh. Ini zaman moden, zaman is either benda yang palsu menjadi benar, benda yang benar jadi palsu. Nak atau tidak, semua pihak, especially daripada pihak Kementerian Kesihatan, guru-guru, doktor-doktor yang mempunyai pemahaman yang lebih jelas untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tidak cukup dengan kempen YB Menteri Kesihatan atau Timbalan Menteri Kesihatan atau DG dengan press conference untuk menyatakan keadaan sebenar. Pasal realiti masyarakat kita, kebanyakannya saya boleh cakap, kebanyakannya pesakit yang datang jumpa saya tak nak ambil vaksin pasal takut. Ketakutan itu menjadi satu igawan kerana dalam sosial media tertera, anak ini cocok sakit jantung, anak ni, dia tak tahu pun benda yang betul. Dia tak tahu, tapi cerita dongeng di luar sana menyebabkan mereka ini mendapat maklumat yang mereka tak boleh disahkan. Jadi ketakutan itu berdasarkan benda yang tak jelas. Sama juga apabila tindakan kerajaan. Saya berpandangan bila tindakan kerajaan membenarkan Sinovac sebagai second option, vaksin kedua kepada kanak-kanak, itulah satu tindakan yang wajar, tetapi lebih baik diawalkan sebenarnya. So that pilihan itu lebih luas kepada rakyat Malaysia. Yang sebenarnya yang menolak vaksin ini, dia bukan dia menolak kerana dia menolak. Pasal kalau kita lihat, 97% orang dewasa divaksinkan. 95% remaja divaksinkan. So kita tak boleh kata mereka menolak kerana ketakutan. Alasan mereka adalah takut anak kecil lagi, doktor. Takut anak mungkin ada mengalami masalah lain, doktor. Dan tidak ada pihak yang mahu betul-betul bertanggungjawab untuk melihat anak mereka ini. Adakah mereka ada sakit? Betulkah mereka perlukan vaksin? Atau sekiranya apa-apa berlaku kepada mereka ini, apakah yang harus dilakukan? Ini melibatkan kanak-kanak. Jadi ketakutan itu valid, sah untuk kita utarakanlah. Ini pandangan saya. Jadi kealasan yang sebenarnya tak menjadi tak nak ambil vaksin, kebanyakannya ketakutan yang tak pasti. Ketakutan yang tak pasti bercakap mengenai kesan sampingan jangka masa pendek, kesan sampingan jangka masa sementara ataupun sederhana, dan kesan sampingan jangka masa panjang. Dan semua ini, walaupun kita ulas dan kita ulas berulang-ulang kali berdasarkan pihak yang berautoriti, tetapi social media melangkaui sampai jauh ke hadapan dalam memburuk-burukkan agenda ini. Jadi nak atau tidak, lebih proaktiflah untuk menyampaikan maklumat-maklumat ini. Mereka hanya perlukan, ibu bapa perlukan, saya rasa, jaminan ataupun dia nak orang cakap anak awak perlu ambil vaksin kerana 1, 2, 3 sebab. Dan perlu dinyatakan kami, doktor-doktor yang memberi betul-betul bertanggungjawab dalam memberikan vaksin ini. Ini yang pada pandangan saya, inilah sebenarnya realiti yang berlaku. Dan tak boleh kita menyalahkan ibu bapa menolak vaksin atas apa-apa sebab lain, kerana 97% mengambil vaksin dan 95% mengambil vaksin untuk remaja.
Doktor tadi ada memberi sedikit senario ataupun gambaran kalau melihat kepada angka 160% naik itu tidak memeranjatkan. Malah doktor juga ada meramalkan angka ataupun peratusan untuk kanak-kanak masuk ke hospital adalah akan lebih tinggi dalam tempoh beberapa hari akan datang ataupun minggu akan datang ini. Mungkin pada waktu ini juga boleh dikongsikan, tadi juga dikongsikan berkaitan dengan ibu bapa ataupun penjaga ini lebih takut ataupun mereka keengganan untuk membawa anak-anak untuk mendapatkan vaksin adalah mereka lebih percaya pada perkara yang mereka tidak pasti ataupun tidak tahu. Mungkin pada waktu ini, saya ada lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini, apa akan jadi bagi kanak-kanak yang tidak divaksin dalam tempoh ataupun dalam fasa endemik ini, doktor?
Dalam kes COVID, Omicron especially dalam masa sekarang ini, sebenarnya kebanyakan kanak-kanak memang mengalami demam panas. Isu mereka, katakan 100 kanak-kanak dijangkiti oleh Omicron, sebenarnya sebilangan kecil mengalami komplikasi. Kurang daripada 1% sebenarnya mengalami komplikasi. Tetapi komplikasi yang mereka alami itu sangat-sangat dahsyat. Jadi sebenarnya untuk ibu bapa di luar sana, apabila anak-anak anda terdedah, berkumpul, bersekolah, kita tak nak ambil vaksin, tak ada masalah. Tetapi kita kena faham, kita mengambil vaksin, ibu bapa mengambil vaksin. So anak-anak yang tidak divaksinkan ini, mereka sebenarnya tanpa sedar dizalimi oleh ibu bapa. Dizalimi oleh ibu bapa kerana apa? Ibu bapa vaksin. Ibu bapa mengambil vaksin, atuk nenek ambil vaksin kerana anak ini tidak ambil vaksin. Kerana takut pada benda yang tak pasti. Jadi nak atau tidak, saya seru kepada semua. Kerana apabila anak-anak ini demam akibat oleh COVID, pasal dalam kita kata kalau dalam rumah ada 10 orang, sebagai contoh, sejak 2 orang anak tak divaksinkan, sekiranya anak ini dijangkiti, anak ini mengalami terdedah kepada komplikasi COVID itu sendiri. Walaupun risiko dia rendah, dia tetap mengalami komplikasi. Dan pilihan itu adalah pilihan untuk kita bertindak, cukup untuk kita masuk ke fasa endemik. Saya tidak menyeru untuk lebih daripada itu supaya anak-anak kita berjaga, sekolah boleh berjaga. Kerana kalau kita tak jaga anak kita atas cara-cara benda yang kita tak tahu, jadi menyebabkan kecelaruan dalam rumah tangga ataupun isi rumah kita, jadi komplikasi itu bukan sekadar anak demam. Anak demam, serangan dari akibat daripada komplikasi long COVID ataupun disebabkan oleh misi. Jadi banyak benda yang boleh menyebabkan implikasi yang lebih berat kepada anak-anak ini, persekolahan mereka dan juga gaya hidup mereka nanti. Jadi saya mohon kepada semua ibu bapa, jumpa kepada doktor-doktor anda untuk mendapatkan vaksin. Dapatkan kepada doktor yang anda percaya sekiranya anda tak percaya pada orang lain.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Fauzi. Datuk Dr. Zakrul adalah pakar pediatri yang mana berkongsi pandangan melihat kepada apa yang dimaklumkan oleh KKM yang mana kes melonjak naik 160% yang mana melibatkan kanak-kanak dimasukkan ke hospital, dan KKM juga mengesyorkan untuk golongan kanak-kanak ini segera mendapatkan vaksin sebelum 1 April. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini cerita di Super Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.